ต่อจากนี้ไปเราจะลงไปข้างล่างเดินจงกรมเราจะเดินจงกรมในแถวยาวนั้นต้องระวังเรื่องจังหวะการเดินให้พอดีไม่ช้าจนเกินไปไม่เร็วจนเกินไปให้พอดีกับคนอื่นทีนี้การเดินจงกรมในส่วนมากส่วนใหญ่เราจะไม่กำหนดลมหายใจระหว่างการเดินไม่ใช่ว่าจะขอห้ามแต่นักปฏิบัติธรรมจะไม่ค่อยนิยมรู้สึกจะจังหวะการเดินการหายใจไม่ตรงกันนั่นจะเป็นอุปสรรคแต่ในระหว่างการเดินก่อนเริ่มต้นเขาทบทวนว่าเราเดินเพื่ออะไรเดินเพื่อเจริญสติเพื่อรู้กายรู้ใจเพื่อบริหารอารมณ์เป็นต้นแต่เราจะไม่ยินดีในความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตความจำจินตนาการต่างๆนั้นเขาเป็นศัตรูต่อการปฏิบัติถ้าจิตใจรู้แล้วกำลังยินดีในความคิดรู้แล้วว่าตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ที่นี่งานไม่ว่างานทั้งโลกงานทั้งธรรมถ้าเป็นงานยาว เรามักจะดัดเป็นช่วงๆจะได้ตั้งใจ ในแต่ละช่วงขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ที่นี่ระหว่างการเดินเราเอาสิ่ง สิ่งที่อยู่ข้างทางเป็นจุดสังเกตแล้วเป็นที่ตั้งใจใหม่อย่างเช่นจะเป็นต้นไม้จะเป็นอาคารจะเป็นอะไรที่ปรากฏอยู่ข้างทางทุก10กว่าเมตรนั่นก็ตั้งใจว่าเดินจากจุดนี้ไปถึงจุดนั้นจุดนั้นไปจุดต่อไปคือแทนที่จะเดินยาวไปเลยก็รู้สึกเดินเป็นช่วงสั้นๆซึ่งติดต่อกันตลอดเส้นทางถ้ารู้ว่ากำลังเผลออยู่พอถึงจุดสังเกตที่เราเลือกไว้แล้วก็วางแล้วก็ตั้งต้นใหม่ในสิ่งกำหนดในการเดินจงกรมก็คือความรู้สึกในฝ่าเท้าสำหรับผู้ที่ยังไม่ถนัดและรู้สึกยากก็เริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ก็ได้อย่างคำว่าอิติปิโสแล้วก็อิติปิโสภะคะวาเรียกว่าบทสวดใดบทสวดหนึ่งที่ไม่ยาวมากแต่ที่เราท่องได้แล้วจนไม่ต้องคิดมันเป็นอัตโนมัติอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ชวนให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันได้แต่พอได้สวดในใจเช่นนี้สักระยะหนึ่งพอสมควรจึงให้สติมาอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าซึ่งเราใช้คำบริกรรมพุทโธกำกับสติอยู่ตรงนั้นก็ได้เหมือนกันลมหายใจคือก้าวขวาก็พุทธก้าวซ้ายก็โธพุทโธพุทโธหรือจะไม่บริกรรมเอาแต่ความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นหลักก็ได้เราลองหาวิธีที่เหมาะกับตัวเองแต่เรามีหลักการที่สำคัญคือในการปฏิบัติธรรมเราเริ่มต้นจากที่หยาบที่ง่ายแล้วค่อยๆพัฒนาไปสู่สิ่งที่มันละเอียดอ่อนและมันค่อนข้างจะยากในการนั่งสมาธิที่ผู้ที่ยังไม่ชำนาญให้ดูลมหายใจที่ปลายจมูกทันทีก็เป็นแต่ยากมากต้องมีวอร์มอัพก่อนจะต้องมีการดูลมหายใจที่เคลื่อนไหวขึ้นลงหรือว่าดูความรู้สึกในกายแบบของอาจารย์เกวงกาก็ได้มันเป็นวิธีผ่อนคลายเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเข้าสู่ ความละเอียดอ่อนต่อไปได้ในเรื่องการเดินก็เหมือนกันเบื้องต้นการสวดมนต์และการแผ่เมตตาก็เป็น ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายแต่ถ้าจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านแล้วจึงให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งในกรณีของการเดินจงกรมหมายถึงความรู้สึกในฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นเชิญ เตรียมตัวข้างหลัง